ചെറുള്ള കൊള്ളിക്കുന്നു കൊള്ളിയെന്ന കൊക്കത്തപ്പ കൊക്കത്തപ്പ പൈള കീരന്റെ റൈനാതാവ് കൈനാതാവ് സഹർദ എന്നമൈസാ ബസിസേദും മഗമൈസാ ഖുഷ്കർദും жанның бәрін шатырғамай жақсы дедім достырдым араларына жырату мұншамауыр болар ма адалдық пен арамдық деп аталатын қос белдің мені тағы ашу келіп алқымыма алқымыма талғалды ақылымның есігінен аттай бере аттай бере жығылды гүлдей тұны көңілімді қоқыс тастап ақыл дейін күнә өзімде өзім айыптағайын ақ жаныма пәк жаныма қалай күйе жағайын адалдыңба қолыңды бер сенен тәлім алайын арамсың ба аулақ аулақ маңайымнан ағайын мені тағы ашу келіп алқымыма алқымыма тығылды ақылымның есігінен аттай бере аттай бере жығылды көлдей тұны көңілімді қоқыс тастап қоқыс тастап лайлап кейбендер қайнатадау қайнатадау сығырды алдыма кеп жылап тұр жаутаңдаған жанарыңда жалғыз ғана сұрақ тұр өмірдегі адамдықты адалдықты теріп ал қалғандарын құлан жортпас құла түзге ылақтыр мені тағы ашу келіп алқымыма алқымыма тығылды ақылымның есігінен аттай бере аттай бере жығылды қоқыстастап лайлап кейпенделер қайнатады ау сығырды